Danes v studiu Radija 94 ponovno pozdravljam Majo Modrijan, ki jo poslušalci Radija 94 najbolj poznate kot trajnostno oblikovalko in ustanoviteljico znamke Destilator. Njeno ustvarjanje temelji na reciklaži, torej je prava sogovornica za našo današnjo oddajo Ena zelena. Lepo pozdravljeni.
Ja, živjo.
No, varovanje okolja je tema, ki seveda zadeva vse nas in vsak od nas lahko marsikaj naredi, pa čeprav včasih mislimo, da ima recimo tam okoljski problem prevelike razsežnosti, da bi se kaj dano, ne, pri vsakem posamezniku. Ampak majhni premiki, majhne spremembe v vsakdanjem življenju imajo lahko tudi dolgoročne pozitivne vplive. Vi ste to ugotovili že pred leti, ko ste se odločili, da ne boste na nek način recimo temu podpirali tekstilne industrije. Kako se je pravzaprav to zgodilo?
To je bilo že res daleč nazaj, tako 19 let bo letos. V bistvu sem se takrat odločil, da ne bom več kupovala oblačil, da se jih bom rajši šivala sama. Takrat še ni bilo toliko ozaveščenosti o tej celotni tekstilni problematiki. Bolj me je zanimalo tudi to, da ne vem, se sama izrazim, da pač naredim nekaj po svoje, da nisem uniformirana. Tako balesti neke žilce ustvarjalne se to rodil, ampak je zelo hiter sem potem začela na ta način delati, da sem vse delala iz odpadanga materiala in tudi druge izdelke, ki sem jih oblikovala. Ne? Sem pač iskala vedno neke odpadne surovine za svoj material, zato ker se mi je zdelo to najbolj smiselno, ne? Da pač porabimo to, kar že je in je še vedno kvalitet. In ko sem se spravila v pač delo z materialom, ne, sem vedno bolj potem raziskovala, kje se da še kaj najdeti, kar ljudje stran mečejo, pa je v bistvu še ful uporabno.
Te nekako zleze pod kožo, ne, tudi ta način v tem zleti. Pa še ustrajate pri tej drži, enkrat smo vas predstavljali kot žensko, ki že ne vem koliko let takrat ni kupila nobenega oblačila, razen spodnega perila, ne, je še vedno to.
Ja, občasno perilo ali pa nogavice, drugač pa ja, ali nosam samo iz druge roke oblačila, ne. Da mi tudi ni pomemben toliko, da je vse, ne vem, dizajnersko, da jaz samo oblikujem ali kakorkoli, ampak je tudi to dovolj v skladu z mojimi načeli nekak in tem, kar sem se odločila, da pač ja, je bilo na poti, v, da postane odpadek in sem to prestregla.
No, v zadnjem času se veliko opozarja tudi na tako imenovano hitro modo, problematična iz več vidikov. Kako vi vidite ta problem?
Ja, v bistvu je ta tekstilna industrija nasplošno, ne, ima zelo velik vpliv. Je ena najmočnejših industrij in tudi najbolj onesnažujočih, najbolj problematičnih. Ne. Tako da jaz nekak delim v dve sferi, bi lahko rekel. Eno je tisto, če nas nekak skrbi zase, čisto osebno, ne, na osebni ravni, kako direktno nam škoduje lahko ta moda in imamo tukaj tudi, lahko rečemo, egoistično, ne, nek pogled, tak čist ozek, v smislu vse te kemikalije, s katerimi so oblačila prepojena, tako da vse to v bistvu tudi mi absorbiramo skozi kožo. Potem je samo počutje, ne, da tisti, ki so bolj senzibilni, ne, se tudi čist drugače počutijo v naravnih materialih kot v sintetičnih, nekaterim tudi telo se odzove s kakšnimi alergijami ali kaj podobno, ne, drugi mogoče nismo toliko senzibilni, pa niti ne vemo, kaj se nam v telesu nalaga in kdaj bo izbruhnal v neki obliki. Ne. Potem je pa tudi to, da dnevno, ko imamo na sebi oblačila, je odvisno iz katerega materiala so. Mi vemo, da jih ves čas obrabljamo, ne, na komolcih ali podobno, vemo, da so vedno tanjše, ne, oblačila, kar pomeni, da ves ta material je nekam šel.
Danes z oblikovalko Majo Modrijan klepetava o oblačilni industriji, o hitri modi, seveda v povezavi z zdravjem in okoljem. No, v prvem ste, Maja, že nekaj povedali, kaj pa socialni vidik. Velikokrat slišimo, da so oblačila iz tretjega sveta tako rekoč krvava.
Lahko so tudi iz Slovenije krvava. Ni definicije, ne. Marsikdo tudi, ki je bil zaposlen v tekstilni industriji v Sloveniji, ima verjeten tudi kakšno zelo nespodobno zgodbo za deliti, ne, kako je delati v tem sektorju. Se pravi, mi lahko fair plačujemo ljudi v tretjem svetu, tako imenovanem, ali pa v sredi Evrope, Evropske unije celo, ne, ali pa pač ne fair. Zdaj za tretji svet imamo nek certifikat Fair Trade, ki nadzoruje to. Tukaj v Evropi pa naj bi bilo to že v skladu z našimi splošnimi načeli.
Pa ni.
Ampak ni nujno. Mislim, še najlažje, če osebno poznaš malo zgodbe, če zelo lokalno kupuješ, ne? Če poznaš ljudi, če veš, da jim zaupaš in tako, seveda ne da se vsega lokalno, ampak tako kot pri hrani ali pa pri drugih stvarih, večja, ko je sledljivost, bliže, ko nam je, bolj lahko nadzorujemo in se odločamo, koga podpremo, pa kako se stvari delajo. No?
No, Pri oblačilih je pa potem še en problem, ne, na koncu, ta hitra masovna potrošnja, stalno nakupovanje, menjavanje, sledenje modnim smernicam, povzroča pa tudi veliko odpadkov, ne, pa smo spet pri onesnaževanju okolja.
Ja, v bistvu je tako, nakupi, ne, dajo stvari na kupe. Zanimivo besedno igro imamo v slovenskem jeziku, ki veliko pove in v bistvu ja, kupe tega tekstila se ustvarja, ki na koncu prestanejo na deponijah, kjer spet v okolje počas spuščajo in vse kemikalije, ki jih imajo vseb in tako onesnažujejo podtalnico in zemljo. Potem tudi toplogredne pline sproščajo med tem, ko počasi razpadajo v mikroplastiko, ne, tudi ki potem gre v vodo in v zemljo. Potem imamo tudi to problematiko, ne, da ogromen teh oblačil se ustvarja tudi v samih firmah, ki jih ne prodajo, ali so z napako, ali jih niso uspeli prodati, pa jih dajo pol nazaj, ne podarijo jih naprimer, ne, te velike tekstilne industrije, ampak jih pač te velike firme, hitre mode, ampak jih dajo tudi ali direktno na deponije, ali celo v sežig. In sežig je spet problematičen, zato ker in ob sežigu se sproščajo seveda spet vse te kemične snovi, odvisno je tudi, kakšne filtre imajo te tovarne, ki sežigajo in v končni fazi zgubljamo en neobnovljiv vir. Ne? Pač sintetična oblačila so iz nafte in pač ja, nafta ni neskončna.
Ena zelena je na Radiu 94 še vedno danes z Majo Modrijano o tekstilni industriji in njenem vplivu na okolje. Torej, kaj lahko vsak od nas pravzaprav stori?
Za začetek, tako kot na vseh področjih, ne, tudi pri oblačenju, se lahko vprašamo, kaj trenutno imamo, kar je še čist ok. In vsakeč, ko nas prime, da nekaj novega kupimo, pač a to res rabimo, ali si res tako noro želimo, da si bomo tudi čez en mesec še vedno noro želeli, če to damo na stran, pa počakamo s tem nakupom. Ali mogoče lahko nekaj, kar že obstaja, popravimo, ker zagovarjam tudi to načelo, da če nekaj ni vredno popravljati, pol v osnovi ni bilo vredno kupiti. Ali pa je samo nekaj za prekrojit, ne, če ne vem, se nam je telo spremenilo ali pa mogoče podedujemo nekaj ali si izmenjamo prijatelji, znanci ali kakorkoli, ali pa pač, če se ne počutimo več v tistem kroju, ne, pa se samo malo priredi, pa je spet nekaj, v čemer se dobro počutimo. Ne. In potem, če se že odločimo res za nakup, da preverimo te alternative, da se jim reče zdaj ali trajnostna moda, ekološka moda, etična moda, slow fashion, počasna moda. Ne. Smernice slow fashion so način dizajna, ne. Se pravi, kako se oblikuje eno oblačilo, da ne sledi čist trenutnim trendom, ki bo čez pol leta pase, ampak je nekaj, ki je bolj tako univerzalno in boš lahko 10 let nosil brez razmisleka, kaj je to zdaj čist iz mode. Potem tudi, kako skrbimo za ta oblačila. Ne. Zdaj, a jih z nekimi ekološkimi čistili čistimo, pa na nizki temperaturi, ali jih pač zelo intenzivno peremo in prepojimo z mehčavci in podobno, pač tudi to ustvarja en odtis, ne, tekstilni za nami, vsak dan. Ja, in sušenje pač v sušilcu z neko porabo energije ali pa enostavno na soncu.
Torej, treba se odločiti in stopiti iz cone udobja, recimo.